من فلسة تعن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. سورة أنفال شروع فليك الأنفال وقتال بيان وقتال في سبيل الله لفارع قوانين بيانول صد میدان جہاد او صد فارد امیر جہاد دا میدان جہاد شپق قوانی مخ کے بیان شو اس ددی زینا آیت نمبر 57 فَإِمَّا تَذْقَفَنَّوْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ دا امیر جہاد دا فارا قوانین بیانی شپک دا میدان جہاد من کی تیر شو او شپک اس دا امیر جہاد او دا امیر جہاد دا قوانین و بیانولو دوران کی بمن کے دا جہاد دا پارا یو قانون عام بیانی ناغیز پر بدا عام جہاد دا پارا جہادی عسکری و فوجی وہ قوانین چھو دا امیر لکار اشکر فَإِمَّا تَتَّفَنَّمْ فِي الْحَرْبُ دا اولنے قانون دا پار دا امیر جہاد دا دے قانون حاصل دارے قانون بس دارے چھ امیر لپکار جی امیر جہاد چھا غبت پا جنگ کی تشدد کے نرمی بنگی دا امیر اخلاق بنرم اقیال امران کے خون نرمی بکی او کی کرن میدان جہاد و میدان جہاد کی بنرمی ختم امیر با و میدان جہاد کی تشدد کی او تغ تشدد تا دست قرآن پاک تشرید ویلے تشرید بس شر رہتے ہیں مطلب داری میدان جنگ دے نو امیر لفکار دی چھ پا جنگ کی سختیوں کی نو پا سزا کیم سختیوں کی او دا سے سزا تاکر لور دی دشمن لور دی چھ آئندہ نسلون امیاد سر دی سوال ابیا جو رتنو کی چھ دا مومن خلاف راپا جی دے سختینا دا معلوم شدے قانوننا چھپا میدان جہاد کے بعد کافر سر چھ سمر سختی کی دا ہوئے گا ترس پہ مگاو او دا سے خطرناک ہے برتناک سزا والاورکا چھ خلق کوئی پا خلق باندے یر راشی قرآن ہوئی جانا نو کل کل مجاہدین اس سے کئی دقا سے کئی نکئی دا سے ورکی چھ مسلمان تو گوری ہم دا سے لوگ خوشی چھے گا با سے نو مگا وہ کافر لگوارے سے نمو سلمان کر رہا تھا او کی دادی دادا دیدہ پارش بائی رش او دا داغی فیدہ وقت چھے افغانستان و عراق دے وقت روکنن بائیوس لڑزان بے کننے داغی فوج ذہنی بیماران شو دا عراق و دا افغانستان دا راتلو طاقتی نشتا بلکی جلوسونا وابوتونا چورو دے احتجاجونا چھے دا فوج رو رفتیش او پا کم بچ شو اولا واپس امریکہ نے انو آغا دا حل لے چا آغا ذہنی بیمار دے پاس پتار کے پروچ دا دا مجاہدینو دا او دا مجاہدینو دا امیرانو آغا سختی دا تشدد دے پا جہاد او ولی ذکا بکے چی اغی مومن سر سر پانے کئی پا مومن سر پانے کئی سون سختی کئی تمہ سرو کا پا دے سر پا فائدہ دئی چھے سبار و عبیادہ جو رت نکی چھے دا مسلمان خلاف را بلد نو دا اول قانون دا امیر جہاد فَإِمَّا تَلْتَفَنَّهُمْ پَسْكَ چَرِي عمومی تو دا کافر فی الحرب و میدان دا جنگ کی و میدان دا جنگ کی دیمون در مقابلی ترال اولاد تی پی برشد نفشرد بهم و یروا بهم دگی پا دی سزا او دگی پا دی قتل ترمناو تو خلفان چی دگی نروستو دی اغا اولاد نسل یا مخینه سف مراد اولانی سب بانی دا سی عملاو کا دا سی سختی و سراو کا دا سی ہوا چی شا تنور سفونم تسنچ دقی توائی پشرد بهم تشرید وی لکی گی تسنس کولو دا چی اولانی سب مات کی ہوئے چی شا تسنچ هم تسنچ او یا دا سی صدا و روارگا چی اغرستونی او اندن نخر میاد سج صحابه کرام دا چوکڑ کنن دا سی اوالای چی ترمن احیاد سازی خدا نن بیا ولی داڑا جی داڑا زکشو مسلمان جہاد پر خو غیرت پر خو بزدگی را لن آئی زمان دا خواسی گیدران نو بے پشتو رو نو سختی و سر دا سی اوکی آو دا سی سخت زداوار کے فشرز بین ویا روا دلی پدی سزا باننے تسنس کا دلی پدی سزا باننے مناسو خلفوں چی دینا نستری لعلهم دیده پارا چیدوی یک در کرونا یادو سادی یادو ساد دا تساولا کچی یادو ساد حالا کوئی کنا وی دا تسلا بدر کم بچه چی یاد بطول مرسا دی قرآن ومی دقا سیوالا ورکه چی یادو ساد سبالا بیده چونه و کافر مسلمان نا دانا چی تم مسلمان رانی چی دا تی براتنا کورکه نا مسلمان سردانش مسلمان که دا وجلو او دا قتل لائق جوڑی گی نو داغی دا پار سو شرائط تی قرآن سنت کودلی دانا چی با معمولی شبا و شک با میرانی سے چی نا دا منافق دا او نا دا چی دے دا کری او دا قتل دا پار چی کم صورتون دی شریعت کولی او بائی بانی دا مسلمان وجل جایز کی یا دا منافق وجل جایز کی نو اغا قرآن و سنت پرانا چی بکی رانا چپ معمولی شب شبرانی سو بسیا وجن و یعنی روا نم غلط ہے اسلام اغا شرائط و حصول بدلات نا اڑلنی ای با خیال ساتل بکاری نو قرآن و ایک سزا کافر و لدا سے ورکے میدان جنگ کے چیا دی سر و اما تقافن نبی علیہ السلام امدہ باتے وی کلبوی نبی علیہ السلام زال لارا لے گلیم ز اللہ کو توری سر را لے گلے نو کل بے ز اللہ را لے گلے دے دا پارا چی ز خلق لال کم کافر زرخ دا پارا را لے گلے زرخ دا پارا چی کلک کفر زور تو رسی حد تو رسی او دائی زور بغاوت حد نزیاد چی نو بیال علول دیم بے وجل نو دا چی سزا والا ورچ و ایما تخافن من قوم خیانتا فن بی زلائی ملا سوا دا یاد هم تا تمد دی مقی قانون دا خان سزا و لواکی برخنا کا و کلده چی چی یو قوم یو قبیلی سرا معاہده شیوی معاہده اس قوم و خلق دا معاہده پاس نکی فابندی نکی نئی سر سپکار دی وی معاہده ختم کی جیار و سرو و اما تقافن پس کچری تیاریگی من قومن دا یو قوم خیانتن دا خیانتنا خیانتنا دلتا مراد دلوز او دوازه ماتو تیاریگی شدی بلوز او دوازه خیالو نسا دی تا سینا رسی و اما تقافن پس کچری تیاریگی من قومن دا یو قوم خیانتن دلوز او دوازه دا ماتو لنا چی وعدو لوز بماد کی ولی دا کافر پلو دوازه سیت ماد اگر سر ایمان نشتن و آده اولو بیسی نو چه داتی او قوم ده چه تیاره که چه دی دلوز و دا واده ماتول کئی نو فن بیزی لئیهم فن بیز او غردوا ایلیهم دیتا دا واده و تورو غردوا دا واده و تورو غردوا واده و سرا سادم ماتش جهاد و سر شروع علا سوا او غردوا دیتا فن بیزی لئیهم اوغل دو دیتا دا وادا علا سوا پڑا گا بانده علا سوا اما مانده که علا سوا پڑا گا ورطا 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 ان الله شکر لالا یحب الخائنین نکو خی خیانت کو ان کی چی خیانت کئی و وعدی ما دی دے الفاظ دا ظاہر لبزی معنی نا خدا معلومی گی چھے کل آوی دا وعدی پاس نکی لیاز نکی او وعدہ ما دی نتم سو کا وعدہ و سرا ما تکا چھے پدے وعدی ما طولو کتا وغسشن علا سوا چھے دوالا شے برابر اغم وعدہ خلاف سنتم و سر وعدہ خلافیو کا دا مطلب شا نا خبر نا کافر وعدہ خلافی کئی نتم سکے وعدہ خلافی بکے چھے تو کافر یو شان شے دا صفت نا دا خبر ہے چھے تم خیانت گر شا چھے القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائل ایو مانا کئی دیکھ چھے دا مطلب نا رہ او ایدوی پی خبر تر آغلیم کو طرفانہ کے ناس کم بدی کی مولا یا سوک چھو یاوی تعریف کو دیو درس چیرے جی پلان کے درس تیر خطر سے اڑے رکھ لفظی ترجمہ کئی ویما اور دوی چاو لفظی ترجمہ خوب اخ گئی ٹھیک ہے کئی با خدا دا چھ دا قرآن مطلب نہ ہوئی چھ دا قرآن سے مطلب وے چھ ولی نہ ہوئی ویما تا و سرکڑے وے چھ ما سرکڑے ما چھ بس تم دا قرآن کا مطلب نہیں پوچھے باتی جی سنگا نہیں کوئی شوئے میں نہیں کوئی شوئے دا قرآن کا مطلب ایما ہوتا ہے چھ تم نے کوئی ایما تی چھ سنگا نہیں کوئی ایما نہیں کوئی کنا وی قرآن میں رواغش وی دمیتا آیا ترویس اللہ کا کوئی و ایما تقاسمن من قوم خیانتا فاندی زلائی مراتا کدھا یو قوم دا خیانت دا لوز ماتول نیاری گی نتم غرد وزبیتا دا وعدا علا سوا چشی برابر سمانا اگیم وعدا ما تک لنتم وعدا ما تکا اگی خیانتو کو نتم خیانتو کا پیغمبر والی خیانت تا پارا نوزو باللہ را غلی وعدا خلاف ہے لکا پیغمبر وعدا خلاف شنوزو باللہ ورکتیز ہوئی ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ خونا کو خیئی کر نتم خیانت کرشی وعدا ما تکی ویسڑے حیران شیمائی کدا خیلی لفظی ترجمہ دا ایما وطا اکڑا ترجمہ خدا شوا لفظی ترجمہ وطا یاد اکڑی وہ مطلب ہے چش مطلب خدا جی دا جوڑی نویوے چی اکو تبخانی والا تے چی جلالین شتا ایما وطا ورکا جلالین جلالین شیری بیوار اور آوار یای کسی نویے چی اردام مدارک ہوئی ایما مدارک والا ورکی مدارک اکو تو ایتیم نیدی کری ایما وطا چی اگا تفسیر حسینی والا ورکی بیمار دے جدا یو کی نشتا مطلب دی ترجمہ خیو کرا خو مطلب اسش بیمار دے چھ دی جاستا تا محلت تے کال لتا محلت تے دا تب سیرونا مگورا اوستاد ندیم تا پوسو بیمار دے مینہ دا ایڈیا روکلا چیرہ بس تیرا تا اوخائے مائنک تلو گگور اگر دا دنتا خویر دیر خط ترجمہ کے بی اخیر مینہ تے اوکو چھ دا خیر دا زمان اور آتے ہوا ہے بیمار چھ خوارا دلتا دا فن بیز الیہم دا پدیز خبر ختم شو دا علا سوا چیدے دا دی سرمخ کنے لگی او دا قائدہ دا گریمر علا سوا علا جار مجھول دے نو دیت چا پوری تعلق نیسی دے متعلقی نو فن بیز دے امخ کنو چاہے سرو لگے مانا نسے کی دیو جن دیر پارا با فیل بل رو باز اصل دارے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ إِلَيْهِمْ لِتَكُونُوا عَلَى سَوَاءٍ عَلَى دَاوُدَ سُورَةٌ ابو سروے مطلب دا مطلب دا یا دارے دا مطلب نہ دے چاوی دا وعدے خلاف کڑے دے وعدے ما تکڑا نو تم وتا دا وعدہ ما تک لے عَلَى سَوَاءٍ چ دوار شے برابر ام وعدہ خلاف شی او تم وعدہ خلاف اللہ خدا نہ ہے چ وعدہ خلاف ہا اصل کی دا مطلب نہ دے اعلی سوا دا جدا خبر دا غفن بے سر نہ لے مانا دا و اما تقافنا کچرے تیاریہ من قوم دا یو قوم خیانتا خیانتنا دا لو دا وادی دا ماتولونا چھو آدم آتی تا سر وادا تا سن رتی نفن بیزی لئے اوغر دا وزیت دا وادا تم و سر وادا ما تکا و اعلی سوا دا مطلب نا چھ تم و سر پو وادا خلافے کے برابر شے بلکہ اعلی سوا ایلی تکونو اعلی سوا دید پارا اے کو ما تکڑا کو تم ما تک جہاد شروع کا علا سوا چشے تا یا شیطا سو برابر پتاوی دا صورت باندے دا صورت پتاوی برابر شد دا صورت دا سوا القتال فی سبیل اللہ دا اللہ پرار کے جہاد کوئی نستاد دا جن مقصد سر پیدا رہے مسلمان سر پیدا رہے استاد جن مقصد سر جہاد قتال خو قتال دے دا جن مقصد ہو جہاد دے دا جن مقصد ہو فی الحال دے خلق و سر معاہدہ اکڑا دا معاہدے دا وجہ نا جہاد نا منش میں اس ارکتا دے تو معاہدہ پابند نہ رہے نتی دا دی صورت دا غداوے نا پشاکر رہے جہاد نا پاتشے ہو اس دے وعدے پابندی نہ گئی نتم دا وعدہ و تپرے دا ماتا گا اعلیٰ سوا چی دا صورت پا داوے برابر شے تمہن ادھا جون چی کم مقصد دے وغا بیا شروع جہاد ہو چی دا مقصد اعلیٰ سوا لتکونو اعلیٰ سوا اعلیٰ دا و سورا دے دا پارا چی شیطا سو یا شیطا برابر پا داوے دا صورت او قتال تو ادرے گی جہاد تو ادرے گی جہاد و سر شروع کے دے معاہدے سے دے جہاد نہ منی کڑے وے نو چی دیئے پاس نہ کئی نو تو خفل مقصد اگوی دے وعدے پاس نہ کئی او تانے سے پاسے کر تا مقصد نو آگا پاس نہ کئی نو تو خفل مقصد شروع کر جہاد شروع کر دا مطلب ہے او یا اعلیٰ سوا مطلب دارے چی دلتا یا دا فن بیس چرے فن بیس دا پا مانا دا غرزور و مکوا دویم مانا دا منبل شیطا مانا کی چی فن بیس چرے فن بیس دلتا مفضیلی نندا ہوئی دوی مانا دا فن بیز پا مانا دا غرزولو نا بلکی دلتا نبس پا مانا دا خبر ورکول خبر ورکول خبر ورکول مطلب بیدئی اغا وعدا ما تکڑا کافر وعدا ما تکڑا نتم و سردا وعدا ما تکا جہاد شورو کا خدا جہاد بپٹ نشورو کے پٹ با نہیں بلکہ فن بھی زلین خبر ور کدی کافر ہوتا اعلیٰ سوا برابر اعلیٰ سوا کارا قرطبی مانا کہ اعلیٰ سوا اے جہرن لا سرن خبر ور تور کا دری وادی دما تولو دا جہاد شروع کولو اعلیٰ سوا اعلیٰ سوا پاک کارا باندے ای چی وعدا ما تکرن ورتو ایسا سو دا وعدی خلافو کنو معاہدہ ختمانو چی ختم شونو جہاد تا تیار چی درن نا مطلب شو فن بی زیرہ مالا سوا دا مانا شو دے ہم مانا فن بی زیرہ نو خبر ورکے دے کافرو تا چی کلا ہوئی وعدا خلاف کئی خبر ورکے ورکے اللہ سوا پڑھاگا و پخکارا باندے چی مون در دا عملے دا پارا درن نو دے کی بیا دا خیانتا دا وعدی ما تولا خبر رانا دے دے مانے تم خیال لے یو مانا آگا پڑے چی شیر قرآن اکلا او یا لا سوا صرف مخی لی تکونو یا لی تکون دار سلغاری او روستو بمراتی سی در صورت پا داوی ادری دل دی ای وعدہ ما تکڑا نتم خپل مقصد شروع کا جہاد چی در صورت پا داوی برابر شیطے در جہاد نمان اکڑے وینو چی خپل مقصد دی بیاد ازدش او دین دا اما و اما تخافن من قوم خیانتن کچرتا یریگی دا یو قوم دا خیانتنا چی دیخ دا معاہدے خلاف گئی نو فن بی زیلین خبر ورگزوی دا علا سوا پڑھاگا بان اختارا چی تاسو خلاف دا وعدیو کو خزمگم ولی قانون دارے چی طرفین جانبین دا وعدی خلاف ہوشی خواده سیشی ختم شو پختل اتا نو وعدت تاسو ختم نکڑا ہوئی ختم اکڑا نو تو بسر دا جہاد اعلان شروع دا جہاد چی اوی بان بنشیو تا وطر قتال نکو دا سب بنیان دا معاہدے کو بنیاد ای پاسنو کو چی پاسنو کو واپس تخپل حالت کے شو جہاد شروع کوا جہاد تو صرف دی معاہدے دا وجہ نہ بند نو فن بھی زیرے مالا سوا خبر اور کدوی دا علا سوا پڑھا گوانے چی زمون بیا جہاد شروع او علا سوا مانا پڑھا گا جہرن لا سرن دا شرط ہے کافر سوا علی لانوے دا سی چل شویو چی دا ماریا امیر ماریا رزیلان ہم پا دور چی دروم خلاف آغا پویجو نلی گلی جہاد دا پار یا دا آغا دور ہو یا دا چی یا دا کل صحابی دور دے او دے تلے دے جہاد لا امیر دے نو پاگا موقع باندے معاہدو شو درومیان شو چی معاہدو شو جنگ بندیو شو خودے پا بارڈر پرو کو بارڈر ناخوا دووی چی دا خلق خو بخام خواد آوازه او رسا ختمی که لگه روز و پار معاهده
او پای کې چې کم ټیم نو معاویه رضی الله تعالی عنہ دا ټیم نه مخکې مخکې خپل فوجونه ورو ورنږدې کول چې ما هلي تاریخ ختمي کې چې موږ ورنږدې شو په تمله لیکو دا حرکت د فوجانو مجاهدینو شروع معاویه رضی الله عنہ ورنږدې کول او مورچه مورچه ورته کولې اران کې لا معاهده شو وا ای کې لارو دی وی صحابي پیرانبل عالبن عمر بن عباسا رضی الله عنہ اچھنا چې تیر شو په دې ځای دا حرکت یو دي د مجاهدین خفش امیر معاویه رضی الله عنہ ته وتا څه د فوج دا حرکت څه کوي وته دا د دې لپاره کوم چې بي سره فلال معاهده را خو معاهده کې تاریخ به لاندې تاریخ پورې نو تر هغه وخت پورې چې دا فوج ورنږدې کوم جنگ سره نه کوم او فوجان نږدې کوم لخر مجاهدین نږدې کوم زے زے گے وطنی سو زانو تا تیارو و چی کرم آده تاری ختم سن عملہ ہوتی کم او تینا در سینہ کے مد نبی علیہ السلام نوری دلی صحبہ جی بخلق دیتا جہاد دیتا وی خواہ چی کرم قرآن سنت راجی دائی پشر سنو پوری مد نبی علیہ السلام نوری دلی چی کم قوم سرم معاہدی نبیہ باغی سرم پا معاہدہ کے غدر نکوے معاہدہ کے بخلاف نکوے نو دا خلاف دے چاہی غافل دی او تلگے او کوئی معاہدہ دا غافل دی او تلگے آئیسا خلاف و جون جمع کے اچھے کلا حدیث ہوئے امیران انداشو او ایخا یک دمی فوج شاہدے کوئی شاہدش معاہدے تاریخ پورے شدائے نباد بحرکت شروع کو نو قرآن دق کوئی کائی خلاف ہو کوئی آوادہ پورے شوا نو اعلان بو اتبیا پڑا رکے دا سنا چینے دے خبر آتو او یو دا دا چی دشمن سر دے معاہدہ نشتا جن دے نو بیا خو چینا سکی کی کوا کپا پتیو کپا کاریو کپا دوکی اخو بیا الحرب خدا حرب و جہاد دوکر بیا و سر کوا کو معاہدہ کی بدوکی دا او دا معاہدہ حال بایا نو مطلب دا فن بی زیرہ ملا سوا خبر ورکزوی دا علا سوا پخکارا باندے پکارا ورتو ہے چې زمون ستاسو معاهده ختم شونو جهاد اعلان د جهاد اعلان وته ان الله له شکر لاره یو خائن ان کو خیر خیانتګر چې وعده ما کوي نو چې وعده ما ته جهاد وتر کوي نو مطلب دا آیا ولا ينتبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يجدون او ګمان دینه کوي ولا ينتبن الذين او ګمان دینه کوي کسان کفرو چې کافر دي سبقوا د تقدیر او د بچکی درو چی دیو بچی دا گمان دینا کئی چی دیو بچی نشی بچ کے دے اللہ بینی سی دنیا آخرت کی دنیا کے بے پا جہاد ہوئی آخرت کے بازا ہوا کے اینہو بے شکتی چیز لائیو جی دونا نشی آجز کولے اللہ لرا پا دنیا و آخرت کے نہ اللہ دنیا کے آجز کولے چی نہ آخرت کی دنیا کے بے اللہ پی زورا ور دے داغل اختر پی زورا ور و آخرت کیم صدا عذاب وَعَيْتُوا لَهُمْ مَقْتَطَاتُ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُحِبُونَ بِيَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ دا اوام قانون دے دا جہاد شپک دا جہاد قوانین تیر شو ورکی یو قانون دا امیر قوانین شروع شو یو شو دا امیر چه پا جنگ با امیر جہاد تشدد و سختی کئی دا چه صدا باور کئی چه کافر ویاری و آغاینتا نسل بیاد ساد نروی با پا میدان جنگ کی نی سختی با خودر وارد دهشت با خودر وارد کافر تا سختی با خودر وارد یه را پیاد چور وارد او دا قانون چه ده وای تو لهم دا دا آغا جهاد قوانیم نده دا آغا دا امیر دا پارو او دا دا جهاد پینش پک ترشیو دا وم ده د جهاد د قوانینو دا اوم قانون و قانون دار چې د جهاد د لپاره تیاری کوي وصله تیار کړي سونم چې وخت نه جهاد ته تیاری کوي د جهاد ته تیارې نه مغافل نه وي وای ټولهم او تیار کړي د دې کافرو د لپاره مستطاعتم سمره چې تاسو طاقتي د طاقت مطابق وس مطابق من قوتن د قوت او د مټونه ومن رباط الخیل او در تڑلو دا اصونونا اصونا تیار که امتی مضبوطی که من قوت ان کلش پیادلی که نا پیادل پیادلی نو من قوت ان قوت برابر که نو در سوار لیل پارا ومی ربات الخیل السون تیار کا در داغ زمانی اسد اسم اس جہاد کی استعمالی اسمی مجاہدین استعمالی کن غرونو کی امپلیبہ نکار کی دان نو می ربات الخیل در دی زمانی سارا ٹینک او دا سنو جازون وغیرہ دا تلشین شکر می ربات الخیل دا تیار سبقا تریبو نبی عدو اللہ چو یر ویتا سپدی سر عدو اللہ دا اللہ دشمن وعدو اکم اقفل دشمن دا اللہ اقفل دشمن کیو یر ویتا یو خو جہاد دیکن نو جہاد کی پیارو لدی اتا خو بیا پی وجل دی انتا بیا پی صرف پیارے نا چو وطا لر اللہ نا خیر انتا بیا پی را سٹ ویتا او قرآن کی تیرشی و راما مشی مخیم انتا بیا وزرگو منهم کل بنان دا بندونا بندونے ہوا خیر دا یہ سٹ پر ایگان دے ہوا خیر تبا بیا یرونیا تبا وخل تکو سترے کول دیل دا وقا وقتی وی چی دا جنگ نشتا خو تیارے بکے نو چی جنگ نشتا تیارے کو نو صدفہ رے کو وقا وقتی بوکو کرن وی آگا وقتی با بیا نکی پختانوی بیا پا جنگ کے سنا نہ تیاری و نہ سر بھی مخی رمضان تیار کے او دیم فائدہ دادا دیم فائدہ چی ترہبو نبی ادو اللہ و ادو اکم و آخرین من دونہن خپل او دا اللہ دشمن آغا با پیارے چی آغا بانے رو بھی آغا بانے ورو بچ تو جنگ دا نن دا چیری کی چی دربانے سبال آٹے پونی کی و سبال دربانے لا سانے چی سبال دا ترا بیا پنج وانے چی نمک کی نئے یاروا تراوے نو دا خپل او دا اللہ دشمنو یاروے و آخرین او نور من دونہن چی دا دینا سیوالی دا چکم اخکارا جی دا اخکارا چکم پٹ دیا مو یاروائے اسوک دی لا تعلمون ہم دا سنا پیجنے ہوئی اللہ یعلم ہم اللہ پیجنے ہوئی منافقان منافقان ہم دی کرنا مدینہ کی منافقان ہم کرنا بظاہر خو دشمنی نکو لکن بظاہر خو ایمون مسلمان ہیں نو دا اللہ دشمن اخکارا پیو روائے اقبل او اگا پٹم پیو یاروائے منافقم پیو یاروائے منافق بم یاروائے وصلو ساتھ ہے تیاری ہو کے چیو اقبل خکار دشمن ہو یارا ہے کافر دیم اغپڑ دشمن منافق ہو یارا ہے وہ سمدہ کا چیرہ تیارے ہو کا اغا امریکہ یہود اور نصارہ ایدوان اغا مو یارا ہو اور چکم منافقان دی ملک کے خوب شوی سین اغا مو یارا ہو چیو مجھاو دا مسلمانان مجاہدین دی خضور لری چی بیا پرتوگر وقت دیر جاڑی نہیں نلتا نغال دیکھا نالا پورا تیارے نشتا نو واخرین بیدونی لا تعلمونہم اللہ یعلمہم تاسوینا پیجنے اللہ پیجنی خواہ نو وصلہ چی تیارے او دا جیار تیاری کیدا ورے چنی کی پتو آگانو پا ذکرونو چرا جائے ذکر تا بچیو چی اللہ را رکھ پڑا دا وصلی انتظامو چی او پاکپل ایٹم جوش او پاکپل چرینو پینکو جازونا تیار چی نتا انفاق واری مال واری نو مال بلا گوئے چھ مال امنی لگولے نو دا جہاد تیاری نہیں کی اور چھ دا جہاد تیاری نہیں شوئی جہاد نہیں نو دا جہاد دا پارا مال ضروری دن اور پسی دا مال خبر روڑا وما تنفقو اوہ اگر چھتا سفر کوئے من شین سشے بی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی پا غسل دا وصلے دا سنو مال لگے چھ وصلہ پہ والے اور سنو ٹینکونا پہ تیار کے مال دے دا پا رہے تیار ہے مجاہدین تیار کی وصلہ تیار ہے نو کم مال چیرے پدے وصلہ ہو لگو پدے تیارے دا جہاد ہو لگو نیو وفی لیکم پورا بدر کرشیتاو صداغی آجر وانتم لا تظلمونا او تاو سر وداغی پاجر کی کمے نکی لا تظلمون ظلم مانا کمے بنکی بلکہ تا صلبا پورا پورا جنو داغی ملاوی دائیو قانون دلے ترجمہ عام قانونو دا پار دا مومنانو دا جہاد چی تیاری کوئے دا جہاد دا پار ورسلہ تیار ہے قرآن بوئی وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تیاری ورطاو کے خسمرم چھ طاقت کا طاقت اور پوقت ماں نپڑی ہے نو وقت دی چھ سمر وغم ربزان تیار ہے او سب تیار ہے من قوتن قوت سدے قوت بس ارہ طاقت چھ جہاد کی استعمالی اگر مراد دے نبی علیہ السلام فرمائی لیو تفسیری کرو دے آیا قوت ستا ہوئی نبی علیہ السلام وی علا ان القوة الرمیو علا ان القوة الرمیو الا ان القوه الرمي خبردار خبردار قوت چه قرآن ویلے دنو دا دا غشی یا دا غشی غشی او بیشتل ویچ دکے نامت کر دیش دکے دق قوت تے چه دا کافر پدے کپرے کپرے پدے غشولے او دا دی بانے زان ماہر کیا زان تکڑای دق دق قوت تے نو دا رنگ توری دا کل توری چرول دا قوت تے نو نن سبا قوت وصلرا لاشن کوب دے راکت دے نو دا رنگ تینک دے دق کشی نجی دا قوت ہے اللہ ادا والا تیارم کے چلیم عزدگ ہے اور عبادت الخیر اور سنا پڑھل اور سنا چلینو تیاروئے ذکا اس دا جہاد وصلہ لگا جہاد درے پخوا کے دا اسم پر جہاد کے پکار رہا جی افغانستان کی جہاد کی پر سن کی غروہ جی اس باندے خچرو باندے ریبانی کی توڑ دا استعمالی گی اسم اور دارن زمون دا فوج کیا پاتے رہتے اس کو سکے مسلمان خلاف دیں گی نا دقا مدا چلی کشمیر مشمیر تو ورش نے کبھی غرون کو ٹول داخا چلی ساتھی لی دم کبھی وسلے مچلے وہ اجی ساتھی لی نہیں کہیں نا پاتی ساتھی کشمیر کو تپرے ہوگا نا اگو لگے ارے پاتی کی پائے ہو سو شروع دی مذاکرات شروع دی یو شیبل شے شور ہو رہے دینوان سر جنگ ختم مسلمان سر شور عجیب دا دے دا پارا دا فوج جوڑ چیلی بچ گئی مسلمان خلاف جنگی دے دا پارا نو جوڑ دا دا ملک دا قوم دا اسلام دا دے دفاع دا پارا جوڑ و کھڑے وا خود غلط و جرنیلان و غلط و غلطش چی صلح جوڑو نا آغا دا اے خلاف دا مسلمان خلاف اس استعمالی زی پا دے دا حال شروع دے بارحال نو دق دا جہاد دا استعمال شیر اس خچر وغیرہ دشین نن سبا داغی مناسب اغم دے او داغی مناسب چکم دا اسکار ورکی اغا تینک دے اغا جہاز دے وغیرہ وغیرہ دا طول تیاری نن سبا اغا زور وقلال نو جدید ٹکنالوجی وغیرہ چسے جہاز کی استعمالی اغا طول تی مراد نای تیاری کے دا قرآن حکم دارے دا تیار کے او نن سبا تشوا حالات سجوش حالات دا جور شو دا یہود دا نصارا و دا امریکی بچی دا ای تاجسر حاکمان او دا رنگ نور ای دا اکڑا چاہی دا جہاد فلسفہ دا جہاد ذہن ختمی او دا وقت مخ کے دارے چے زمون دا ملک زیاد فرمایا پا فوج او پا دفاع بانے لگی نو دا کمول والی بچت دا کمول والی نور خو یو طرف تخم دا کمول زکا غواری چی سی توری اکڑا سی اکڑا دا چی پی دولت را گیا خو بر طرف تا پا دینیتی نکی چی سی او نکڑا دا زمون خیال لے کر زمون سوچتے اوی داوی پا اشارو ختمی چی دا چی حدی کلچر سوچ ختم شی دا چی فوج وغیرہ کمزوری شی طاقت دفعی ختم شی چی باستان نوری شی پاکستان نیولا قبضہ کور دارن نو قرآن دا ہوئی او دیوئی نمونگا ہوئی دفعی بانے چکم خرچہ کی گی ناغا کمول گوائی او دارن دا ملک نا جہادی کلچر ختمول گوائی ٹریننگ سنٹرون ختم کے جہادیان ختم کے جہادی ذہن ختم کے نو پا داغی بنیادے دا اسکول دا نصاب نا صورت توبان انفال ہوئی انفال دیو کر دا صورت سڑے نرکی کنے نرکی ببرئی لے کنے ببرئی را باسی دا کافر خلاف کنا ایتا پتا وچی دا خو قوتاو خینو دا صورت چوئی خو بس دا خو بردول مرد جہاد خبری دا سو خیال دی صورت تو بیتا دی انفال پا دی لگ نرم وائی وصول کو دینی دا غیرم سخت ہے خو سون سختی او سون نرکو او سون را دا جہاد طریقی و خبری او دا خوی تیاری وطاو که پارا مکن نیتا پتا وزا که خیویس دا تیو باز ہے او څومره چې د جهادي لیډرانو جهادي او مذهبي خلکو او د اسلام لیډر جرنیلانو په چرته په کتابونو کتابونو کې دایو مونږ وستل نو څو کې پکې راوستل ها ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نو ته وست نو د ابو ستار دې خبره پکې را نه نستا صدا شنو دې بنت ایسه ای دې را کړه هغه ولې هغه دا وي خبره او دا سړی دا وي دې نجیو ځواله دا وي سړی دې ایران نه نداران پکی سوک راستل مسلمانان جرنیلان تیو استل نو چرتا انگریزان و چرتا کافران و چرتا دائی خلق دائی غلامان دائی مده وی ذکر چی ذہن دے قوم لا دے نسل لدا جوڑی دا دی افرین و دا دی لوی و تا بیانی چی دا بڑی از رکی پلو دی کن کل جرنیلان دا اسلام اگر دیرش تاریخ بن زیاد تیرشی دارن صلاح الدین ایوبی تیرشی دارن چی دینو تیپو سلطان و شاید میں شید تیرشی کن دا خلق کی رہی ایو اختل ای تاریخ ختم دا برحال قرآن وی تیارے ہوکے تیاریوں کے داغی دا پارا دا جہاد دا پارا دی ختمی دا اسرائیل وزیر اعظم و خزا نمیرا لنگرہ دیر دینا آغی دا خپل اسرائیل بچت دا آغی زیاد ایسا پا فوجی او دفعی نظام بالی لگولا انٹرویو تی آغاز سلکی دا و تیتا تا زیاد دا ملک سرمایہ پا دی شوری لگے آئے وجہ دادا چدا چل من دا ما دا مسلمانان دا پیغمبر نہیں ذکرے مسلمانان دا پیغمبر نہیں ذکرے دے چی دروٹے درکن لگا دیو وقی قراب الوقنا تو یو کجور بانے وقت تی رو آج سمر سرمایہ وقی پا تورو پا ڈائیونو پا وصلو بانے لگو رہا خیٹا نہرا خو وصلا خم اقدار کی پا کور کی پا افتو افتو میاشتو میاشتو باندے دا پیغمبر پا کور کیوں من مومنین وی نغری کی اور نلے بلشے اور نبلی دا خوراک کاب وکرا سشتان کل کجور ایم و کل دا کجور ایم کی بانے خلو اچولے و پجبا کی آرولے راولے او دا وصلے و دا جہاد دا حلو چی دا پیغمبر پا کور کی اور تورانا سو سو توری سو سو دارونا سو سو خوزونا سو سو غری بزورن دے ہاں سو بزورن دے دا جہاد دون خیال و فکر ایویوی ماوی دار مسلمانان و پیغمبر نیزد کری مسلمانان و بیدین و حاکمان و سوکل ای دا خطر پیغمبر تعلیم پر خواهوی تا پرخواهوی پر عملو خو ننن اغی سرا جہادی قوت تکنالوجی ار سشتا او نن مسلمان سشت و ارلاس بانی ناز خپل پیغمبر تعلیم پر اوی واقشن ای آغا دی دنیا کے داغا ظاہری چی ترقی و تاوی آغی پجی کیو کرا اینن دفاعی پوزیشن مضبوط تے دا وصلی پیتے بار دا پوزیون پیتے بار دا مسلمان حال داشت قرآن وی تیارے ہو کیا تیارے حدیث کی راجی دا دی تیاری پزائی ہوئی دی وصلی تیار اکرا اس ٹوٹوی تیار کرے دا پار چی جہاد وفی کون نبی علیہ السلام فرمائی چی کم آسی ساتلی رہ پرینیت نو دا دی اس خاشن او متیاز با قیامت کی دا دا پا عمل پا دا نیکے پتہ لگے چولی کی اب تے دیلی کی چی دا جہاد پنیت بانے دا سوری ساتلی وا دان اغا اس چی ورکے پڑے اچول رے او اغا پا اقپل سشے ورکویا ستبل اغا زیکی اغو جل کی قدم اخلی نو چی اغا دے پڑی کی سمرہ قدم اخلی و قدم نالی پا دے یو و قدم دے مالک تنی کی ملاوی چی دا جہاد پنیت بانے دا اور نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ یدخلو ثلاثة نفر الجنہ اللہ با درے کسان جنت تبوزی درے کسان بسہم واحد صرف پیو غشی با اللہ درے کسان جنت تلی یو غشی یو سوک ویو سانعو فی سنعتی الخیر فی سنعت الخیر یو اگر دا غشی جوڑاون کے چی دا غشی پدینیت جوڑ کردے چی داو پا جہاد کی استعمالی دا کافر خلاف پدینیت یو خودی دا پارے تو پک تماشا جوڑ کردے چی بتا سے خونریزی وغیرے گیا نا پدینیت چی دا جہاد کی استعمالی یو دلا بین ورانی بین اگر سڑے چی کم سڑے با دا غشی راواری استعمالی دا کافر دا کپرے بچن دا تا ہم اللہ دا دی عجر و ثواب پر گئی دا قرم و سمدن آئے زمانے وصلہ غشم سوا ٹوپک تماشا دا نو کدنن سوا دا پاک دا مسلمانانو سینسدانانو کاریگرانو سندگارانو کارخانے والا مزدورانو بدینیت باندے وصلہ جوڑو را چدا دا اسلام و دا ملک و دا قوم دا دفاع دا پارا بے و کافر بکیواری کی نو دا دوی دغه مزدور کار لم اجر دے او دا چی استعمالی در اجر تولو تا اللہ پر ایبانی اجر اور کئی اجر دے دے ملاوی تفسیر قرطبی والا دے آیات دلان دے زید کی لکی اوئی وی تعلم الفروسیہ و استعمال الاسلحة فرض کفایا وی گوڑا دوری دا کول دا اصولو منڈی دا کول او دارن دا وصلی استعمالی دا کول دا پا مسلمانانو باندے فرض دے فرض کی فیدے فرض دے پا مسلمان باندے دا فرض که مسلمانان دا وصلی زکڑا دا وصلی ساتن پریگ دی نو طول مجموعی من حیث القوم طول مسلمان مجرم دے گنانگار ننے کئی کپری خیرہ پریخی دا بلکہ انگریز و یہود و نصارو ذہن دا جوڑ کرے دے چی دا تماشا ٹوپک دا دا بدماشان و دا بدو خلقو شہد او عالم دا یرا عالم دا سر دا تماشا ٹوپک بند نکل دا دا انگریز خبر آدھا تماشا ٹوپک تورا دا دا مسلمان زینتو لباسو اصحاب اکرامو تول عمر وارت تورا وا اصلاوا دا زینت دا مسلمان خدا وا وی پر استعمال کوئی در کن قرآن و سنت کے ادا نہ کن اجنا کی جی شروع کی نمخل مسلمان پہ در جولا پیو لیش زیدان دے پر دور و بوسو زیان مان دیل پارا وصلہ نوا وصلہ دا دیل پارا و ترہبون عدو اللہ و عدو اکم دے محبت پارا نو وصلہ دا مسلمان دی نت تے صحابو اچولے و نو طول مرے اچولے و پیغمبر اچولے و نو چھ زمان پیغمبر پی بد نخ کاری و زمان پیغمبر شوقو نو دا امتی بو بلینی او کسو کوئی نو دا بد کاری نو چی پیغمبر سر بد نخ کاری دا نستا خبری دا انگریز خبری دا یهود و نصارو خبری سیکان دا دین خوش دی دا سیکانو سا مذہبی شئی ندی ایزان سر پابندی سر کردائی یوی دا پتکے واری نو دا مسلمان مذہبی ہم تو پہ پتکے وکن دین اوی گیرا گیرے بختم اختل حدیث لگو تی روڑی دا بدنی سو اختن کٹ کئی بلدا گئی کہ پلاس کے دلتا یو تو مذہبی کڑا شانا چھو او بلا دی سارا یو بل شئی ایتا سوئی خانجر شانتی آگی تا نمخلی کہ رفانا دا سی یو خانجری ورکوڑ ہے وطا دا و سرائی دا ہر سکھ سرائی حالانکہ دا چرتو جیسے چھ چرتے چاپ تا چرا ویسی ہے پیسو اکڑا سے پیلے کئی خودان سرائی کردے او سرکاری طور پا ہر ملک کے اوی تا دیر گردول اجازت ہم دے پا پاکستان کے انگر دے پا انڈیا کے انگر دے دا مسلمان زلد دا چہت طورا سے مسلمان شد آتے چی دردن دا مذہبی شعار ہو چی وصل لیدان سرو گر دے خو مسلمان بانینن پا طول دنیا کے سکے چی پا خپل ملکون کے پر دیت پا بندی دا دکھنے دا 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 آئے خلق و آغا تعلیم دے و اثر دے مسلمان دا حل شنا او که سوکرالی نو خپلو پسی رای خپلو که پیختدی نی اولی را دیگه دا استعمال طریقه نا دیش بکره دغت طرف تم نقصان دی او بل طرف تم نقصان نو نبی علیہ السلام فرمائل اللہ پا یو غیشی سو کسو لعجر و ثواب برگی دیو جنا دا جہاد دا پار تیاری ٹریننگ دا پا مسلمان بانی فرض کی فیده کنی کئی مجرم دے گنانگار یهود ہر فرد لا ہر یہودی لا جنگی ٹریننگ ور گئی ای غالباً دا میٹرک لیول کی یا دا ایس ایس ایسی پا لیول کی پورا جہادی کورس اور ٹریننگ پہ گئی دا ہم مسلمانان ہوں لذین کے دا جوری دی چی جہاد دون بم نہ لے جہادی ٹریننگ بم نہ گئی دے چھوڑے دا دیشگردی انتہا پسندی جوڑی نو یہودی کئی اگر کہ انتہا پسندی نہ جوڑی گئی اور زمان دا اسلام تعلیم دا دا پیغمبر دا دا انتہا پسندی دا چی تعلیم دا دے عیدو رحمت تطاعت من قوت و من رباط الحیل خیل ترہبون بی ادو اللہ و ادو اکو دارن بلدہ ضروری دا مسلمان دا پارا دا پدی کالو جنو کے مخ کے بعد سفوجی سلوغ غنتے ٹرینے کے دا چاہے تا بے ان سی سی وے ایف اے وے پیسی لے والا باندے سورہ دوے والا چرتا ریفل میفل ورکڑے ہوتا کول بے نو آغا لکھا دا دی اسلام دا پارا خوا او دا دی مرد دا پارا خوا خنوا سو تدبیرونو بے خول جنگ بچین سبکے دز بسنگکے دفاع بخبلا سنگکے کاملہ در باندیوشنو سنگ با پز مکہ پرو دی وزر دا شینی یا سو شینی بے وطا خول اگر ختم کرتا نا دا سڑے چراغل ہے اگر تا ختم وی دا جہادی کلچر آن کی گئے او یا اختلی بچے بچے سنی نیزہ کئی دا جنگ او دلتا تی پابندے لگی وینا دا بنکے او کو چوکو بس دا چوات مجرم دے چتن اگر مجرم خورد دوشتن او کو چاہ دانو باقش دا قرآن تعلیم دا وائی دور ہم مستطاق تیارے ہو کے دید پارا سونم چے وطو طاقتی من قوت ومن رباط الخیل تو حبون بی ادو اللہ وادو وکم یو شاعر ہم وی ویجیب دادا چے زمان الہ و زمان لاکو دا دشمن دا تیاری دا پارا حکم را لے گئے چے تیارے ورہو کے او خلق جسکی دا پریدی ویا دے پریبانی ملامتیا ہوئی چے لکہ دا دیر بدکارم شروع کرے دے وی امر الالہو بربها لعدوه بالحرب ان اللہ خیر موفق اللہ پاک دا ازنو او دا جہاد دا تیاری دا دشمن مقابلہ کے دا جنگ پار اللہ پاک دا دیر تیاری حکم کرے دے او کہ کل تا تیارے ہو کن اللہ با تخت توفیق اندر کی خیر و پکی واجے ایو بلوئی تلوم علا رب الجیاد و حبزہا و اوصا بہ اللہ النبی محمد و اتما پدی ملامت کے چلک پدی اس باندے سکے او دا اس تے سلا ساتھ لے یانن پدی ملامت کے دیکھ لاشن کو باندے سکے دا خود دیش گر دن خلا او پدی تو پک تما چ باندے سکے او دا جہاد دن ولے لے وی تلوم علا رب تے رب تل جیال و حب و حب تہا و اوصا بہ اللہ النبی محمد نبی محمد وہی تما پر ملامت کہ حالانکہ اللہ پل پیغمبر تدا حکم کرے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نے دے کرے واحد لہم مستطاعت من قوت مغمر بات الخیل نو حکم تیارو کے دی دپارا نو قرآن اوہم قانون دو خودر چی جہاد دپارا تیاریو کے وصلہ تیار کے چی دشمن دا اللہ پل دشمن پہ ہویا رو خود دید پار انصاف پا کار دے کن نمال ہم قرش کے اللہ دید پورا پورا جردر کئی اور پر اجر کی بحث کمی نہیں خبرہ